Labrīt, cienījamie deputāti. Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. pānta pirmo daļu, Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlijas saistošajiem noteikumiem numuru 22, grozījumu Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošajos noteikumos numuru 8, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums un Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlija lēmuma numuru 286 par komiteju sastāvu ir sasaukta kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde. Klātesoši ir visi komitejas locekļi un darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsādātāju un priekšsādātāju vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likumu 40. pānta pirmo daļu un Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem numuru 8, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikuma 32. punktu, domas pastāvīgā komiteja no sava vidus ievēlē priekšsādātāju un viņa vietnieku. Komitejas priekšsādātājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst domas lēmumu projektu sagatavošana, pārbauda un izpildes kontrola un uzraudzība. Ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieku amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likumu 4. panta 1. daļas, 4. 5. un 6. punktām noteiktās autonomās funkcijas. Ieņemt valdes vai padomes locekļu amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Aicinu deputātus izvirzīt kandidātu kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāju amatam.
Jā, labrīt, es vēlētos izvirzīt Ligitu Maziņu.
Labrīt, es vēlos izvirzīt Rolandu Parasīgu Parasiņu.
Tātad balsosim līdzīgi kā ar domē, kad balsosim par katru kandidātu izvirzīšanas secībā. Tātad pirmo kandidātu izvirzīja Kagainis. Balsosim par kandidātu Ligitu Maziņu kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsādātāja amatam. Kurš par? Pret? Atturis? Un tad balsosim par otru kandidātu, par Rolandu Parasiņu Parasīgu, kā kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsādātāju. Kurš par? Pret? Atturis? Paldies. Tātad par kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsādātāju ievēlēt deputāta Ligita Maziņa. Un tad aicināšu deputātus izvirzīt kandidātus kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāja vietnieku amatam.
Es izvirzu Mārtiņu Kagaini.
Es Ausmu Bruņinieci izvirzu.
Un tad balsosim par kandidātiem to izvirzīšanas secībā. Sāksim ar Mārtiņu Kagaini. Kurš par? Pret? Atturis. Paldies. Un par otru kandidātu, Ausmu Bruņinieci, kurš par? Pret. Atturis. Paldies. Tātad par kultūras, turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts deputāts Mārtiņš Kagainis. Un tad otrs darba kārtības jautājums ir par citiem organizatoriskajiem jautājumiem. Ir nepieciešams vienoties par kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas norises laiku un dienu. Ir priekšlikums līdzīgi kā ir bijis jau līdz šim, ka katru mēnešu otrajā ceturtdienā pulkstens desmitos ir kādi citi priekšlikumi. Katru mēnešu otrdienā. Tātad katra mēneša otrā diena. Tātad vēlreiz precizēšu, katra mēneša otrdiena pulkstens 9:00. Citu variantu nav, tad lūkšu balsot. Kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Ar šo arī slēdzam kultūras, turismu un kurortu loģijas komitejas sēdi. Paldies!